порядкую, мовиться не про порвання, а про жадання. І він передбачає упокорення перед нашими обмеженими можливостями. «Я не вважаю Штіллера за виняток», – каже мій прокурор. «Чимало моїх знайомих, та й я й сам, теж можуть бути прикладами таких перебільшених вимог до себе, хоч і зовсім іншими. Багато людей пізнають самих себе, але небагатьом щастить прийняти себе такими, як вони є. Скільки самопізнання кінчається тим, що людина прагне випередити інших, і ще ймовірніше, ще докладніше змалювати свої слабощі, отже кінчається кокетуванням. Але навіть правдивого самопізнання, такого, що мовчить і виявляється тільки в поведінці, не досить, воно лише перший, необхідний і дуже важкий крок, але його ще не досить. Самопізнання, як довічна жура, як дотепні стосунки з тим, від чого ми давно вже відмовились, трапляється часто. Такі люди дуже приємні в товаристві, але що воно означає для них самих? Вони відкинули фальшиву роль, звичайно, це вже щось важить, але ще не повертає їх до життя. Неправда, що з роками людина дедалі більше схильна прийняти себе такою, як вона є. Щоправда, старішій людині її давні мрії здаються сумнівними. Їй легше сміятися над своїм юнацьким шанолюбством. Їй уже той сміх менше коштує, не так болить. Але це ще не означає, що вона приймає саму себе. З певного погляду, старішій людині навіть важче цього доконати. Щораз більше людей, на яких ми споглядаємо захоплено, виявляється молодшими за нас. Часу в нас лишається дедалі менше. Нам щораз легше відмовлятися від чогось з огляду на почесну кар'єру. А ще легше для тих, хто взагалі ніякої кар'єри не зробив і тішиться облудністю навколишнього світу. Вдовольняється тим, що він невизнаний геній. Щоб прийняти самого себе, треба величезної життєвої снаги. Вимога любити ближнього, як себе самого, випливає з цілком зрозумілої першооснови, що ти любиш себе, приймаєш себе таким, яким тебе створено. Та навіть як людина прийме сама себе, це ще не все. Бо поки я хотітиму переконати інших, що я – це я і ніхто інший, то весь час боятимуся, щоб мене з кимось не сплутали, і буду невільником того страху. Не маючи певності, що поза людським розумінням є якась абсолютна інстанція, що існує якась абсолютна реальність, я не можу собі уявити, каже мій прокурор, що нам коли-небудь пощастить стати вільними. Постскриптум. Абсолютна інстанція, абсолютна реальність. Чому він не каже «Бог»? Мені здається, що він навмисне старанно уникає цього слова. Чи тільки переді мною? Постскриптум. Усвідомлюючи, що я людина незначна, нікчемна, я завжди сподіваюся, що вже через цю свою свідомість не можу бути нікчемний. Щиро казати, я сподіваюся перетворення втечі. Я просто не готовий бути нікчемною людиною. А властиво я лише сподіваюся, що Бог, коли я допоможу йому, зробить із мене іншу індивідуальність, багатшу, глибшу, вартіснішу, вагомішу. І, мабуть, саме це заважає Богові стати для мене чимось реальним, тим, що можна збагнути. Моя кондітіо сіне куа нон – необхідна умова, щоб він відмовився від мене, свого витвору. Юліка і досі в Парижі. Материна могила, як і всі могили в цій країні. кожна охайно обрамована гранітом, кожна трохи закоротка, аж боїшся наступити небіжчикові на ноги. Між ними стежечки, посипані жорствою, по краях барвінок, а посередині череп'яний вазон, у ньому кілька зів'ялих айстр, за каменем і ржава бляшанка поливати квіти. Але сьогодні йде дощ. Ми стоїмо разом під парасолем, дзигарі на башті б'ють третю годину. Надгробок швидше смішний, алегорична композиція, згусток каменярської майстерності. Подекуди над сірим Мангеттеном надгробків височать кипариси. Вільфрід питає: «Як тобі подобається надгробок?» «Так собі», – кажу я. Вільфрід належить до тих людей, що їм личить парасоль. «Я зроду не мав парасоля, але тепер радий, що стою під ним. Це сільський цвинтар, пагорб, зарослий старими берестами. У Бога церковця з кінця 19 століття. Ясної години звідси, мабуть, відкривається гарний, далекий краєвид на озеро і гори. Сьогодні все сіре, сльотливий осінній день, над лісом навис туман, на чорний парасоль тихо крапає дощ. Ми стоїмо довго, обидва мовчазні, непорушні, як і годиться протестантам. Напис: «Тут спочиває у Бозі». На інших надгробках інші написи: «Спи спокійно» або якась туманна лірика. Надгробок із травертину, на жаль, виглянсуваний. Краплі з парасоля спадають на брунатне листя. У другому ряду є свіжа могила, глиняний горбик, а зверху вінки. Знову б'ють дзигарі. Холодно, мокро, сіро. Потім ми заходимо до заїзду. Вільфрід Штіллер, молодший за мене, тугий чоловік із засмаглим, обвітреним, гладеньким обличчям. Видно, що він багато буває на дворі, на сонці. Чорний чуб у нього коротко підстрижений, як у селян або у військових. Він привіз мене сюди джипом, не своїм власним, а рільничої спілки. Вільфрід керує там городництвом. Певне ж, ми розмовляємо про своїх матерів, а тим часом Вільфрід, на цвинтарі він утримувався, курить сигару по сигарі тієї марки, що курив комісар на митниці. Його мати, здається, була дуже сувора, а моя – ні. Вільфрід розповідає, як колись залазив до льоху ласувати варенням, і мати замкнула його там на цілий день, щоб більше не кортіло. І нічого. Пересидів день у темному льоху і не заслаб. Я сміюся разом із ним, але то не моя мати. Вона зроду так не виховувала б мене. Його мати сказала: «Не давай собі попусту, якщо хочеш стати справжнім хлопцем». А моя: «Дайте ж хлопцеві спокій». Моя мати була певна, що я вже якось зараджу собі в житті. Пригадую, раз я підслухав крізь шпарку на ключ, як мати переповідала цілому товариству мої дотипи і видко дуже мудрі вислови за останній тиждень, що всім вельми сподобалися. Вільфрід такого ніколи не зазнав. Його мати журилася, що з нього нічого путнього не вийде. Цей здоровий, трохи грубуватий, наче сухий, а проте дуже сердечний чоловік, що сидить напроти мене біля лакованого столика і димить сигарою, сам признається, що не мав ніяких здібностей, навіть не вчився грати на роялі. А моя мати, я знаю, заощаджувала на прибиральницях і прасувальницях. Сама прибирала і прасувала, аби мати змогу щомісяця заплатити за мою науку гри на флейті. Я ж бо був обдарований, і обидві вони були смішні. Вільфрід оповідає, що його мати, звичайно, така сама поважна, як і моя. Дуже любила сиру печінку, куди дужче за солодощі. Але ж не можна було на іменини чи на яке свято подарувати їй пакуночок сирої печінки. Отже, вона сама мусила добувати собі ті ласощі. І добувала. Раз, коли футбольний м'яч залетів у кущі і Вільфрід кинувся його шукати, то наткнувся у відлюдному куточку в парку на свою матір, що їла сиру печінку. Вона сердечно перелякалася до смерті, а тоді незграбно почала переконувати Вільфріда, аж той нарешті повірив, що то було все, що завгодно, тільки не сира печінка. Таке могло статися і з моєю матір'ю, тож ми обидва сміємося. Далі він знову змальовує матір, зовсім мені невідому, розважну непідкупну жінку, що їй не можна було викидати ніяких коників, практичну жінку, яка дуже рано почала його навчати, що він ніколи не одружиться з пристойною дівчиною, коли не матиме доброго заробітку. Моя мати була зовсім не така. Вона любила, коли я викидав їй якісь коники, а за прийдешнє була спокійна, бо покладалася на мої внутрішні вартості, була переконана, що я зможу одружитися з ким тільки захочу, з кожною жінкою, крім самої неї, що мене малим дуже засмучувало. Мою матір турбувало тільки, чи жінка, яку я приведу, справді буде гідна мене. Якось пам'ятаю, я, випльовуючи кісточки із вишень, спробував поцілити ними в нашого старенького сусіду, що читав газету у своєму садку. Мою матір так обурило його начуване звинувачення, що я не признався до вини, аби не компрометувати її перед старим. «Ми завжди трималися разом», – казав мій відчим, – «як реп'яхи». Вільфрідові він був рідний батько. І моя мати, я знаю, ніколи не плакала б перед учителями. А вона б усе заперечувала або чекала б від них хоч якоїсь поблажливості. Я був тендітна дитина. Коли моя мати бозна як платила за мене штраф, я приносив їй цілий оберемок пролісків. Аж тоді вона плакала. А його мати не чекала від нього пролісків, зате вимагала, щоб він сам перепросив учителя. Чудно, які бувають неоднакові матері. «Уже 4 роки вона там лежить», – каже Вільфрід. «Ні за що не хотіла, щоб її ховали в місті побіч людей, що їх вона ніколи не бачила за життя. Бридилася». З'являється господар заїзду і приязно вітає Вільфріда на ім'я. Потім подає руку і мені. Вільфрід розмовляє з людьми вільно і природно. Я так не можу. А власне чому? Потім, як ми знову лишаємось самі, він розпитує мене про Юліку, як їй ведеться в Парижі. Юліка приїздила сюди з Парижа на похорон, вразивши всіх своїми родими косами. Відтоді Вільфрід більше з нею не бачився. Вільфрід носить плетену камізельку. Його дуже цікавить Каліфорнія. Він збирався колись виїхати до Аргентини і стати фермером, але не поїхав через матір. От я й розповідаю йому про Каліфорнію, не маючи її ані на гадці, ані перед очима. Натомість бачу могилу з барвінком і травертиновим надгробком, не маючи ані на гадці, ані перед очима своєї матері. І Вільфрід вважає, що все гаразд. Його зниклий брат, мабуть, завжди був трохи дивакуватий. Вільфрід не каже цього, навіть не натякає. У ньому нема двозначності, дотепності, цікавості. Він людина природна, не прагне себе якось виповісти. А я навіть, як мовчу, то здаюся собі в його присутності балакучим. Він п'є мало і, мабуть, лише задля мене. До того вважає вино за дуже гарне, чи мене знову ж таки зворушує. Бо вино кепське, не міцне, а власне тільки й того, що відгонить бочкою. І все таке зрозуміле, таке дивне. Розмова раз по раз уривається, чути тільки, як муркотить кіт. І коли Вільфрід ще раз запрошує мене пожити в них –